3 oy avval Eronning yadro dasturiga so'nggi nuqtani qo'yish imkoniyati yuqori edi.
Biz sirohat e'lon qilamiz.
Ammo islomiy inqilobning 35 yilligiga bag'ishlangan tantanada nutq so'zlagan Eron prezidenti Hasan Ruhoniy yadro dasturi abadiy davom etish haqida gapirdi. U shuningdek xalqaro kuchlar Eronga harbiy hujum uyushtirishi mumkinligi haqidagi ehtimollarni inkor etdi. AQSh prezidenti Barak Obama bu gaplardan ko'p xavotir olmagandek ko'rindi. So'nggi maqsadimiz, ya'ni Eronning yadro qurolini qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha qarorimiz qat'iy. Shunga ishonch hosil qilishimizga imkon beruvchi kelishuv bo'lsa, biz uni qabul qilishimiz mumkin. Agar unday bo'lmasa, yo'q deymiz, dedi u. Eng katta to'siq shundaki, so'nggi kelishuvga erishish uchun tomonlar bir-birlarini shu paytgacha ko'rilgan choralarga ishontirishi qiyin bo'ladi, deydi sobiq AQSh elchisi Richard Lebaron. Ishonch hosil qilish hamda zarur tekshiruvlardan o'tkazish bo'yicha biz Eron o'ylagandan ko'ra ko'proq narsa talab qilamiz, deydi u. Muvaqqat kelishuv qabul qilinganiga qaramay, yakuniy bitim uchun lozim bo'lgan ishonch darajasiga erishish qiyin kechyapti, deydi Kongressda mavzu bo'yicha guvohlik bergan tahlilchi David Albright. O'tmishdagi muvaffaqiyat kelajakda ham muvaffaqiyat keltiradi degan qarash to'g'ri emas. Narsalarni yashirish bo'yicha Eronning tajribasi oshib boryapti, deydi u. Senatdagi tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Robert Menendez shundan xavotirda. Eron yadro quroli yaratish imkoniyatiga ega emasligiga ishonch hosil qilmagunimizcha biz hech narsaga rozi bo'lmaymiz, deydi u. Menendez Eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish tarafdori bo'lgan senatorlardan biri. Eron tashqi ishlar vaziri Javad Zarif bu harakatlarni o'zaro ishonch qurish yo'liga to'siq deb hisoblaydi. Afsuski, so'nggi 2 oyda amerikaliklarning o'zini tutishi o'rtadagi ishonchga putur yetkazdi, deydi u. Eron iqtisodiyoti shu paytgacha qo'llangan jazo choralaridan ko'p yo'qotishga uchragani bois, Tehron so'nggi kelishuv shartlariga baribir rozi bo'ladi, deydi demokratiyani himoya qilish jamg'armasi tahlilchisi Mark Dubovits. Agar prezident Ruhoniy eronliklar uchun iqtisodiy o'sish bo'lishini istasa, muzokaralarga qaytib xalqaro hamjamiyat talablarini bajarishga majbur bo'ladi, deydi u. Ammo uzoq yillardan beri xalqaro talablarni ochiqchasiga rad etib kelayotgan davlatdan bunday natijani kutish qiyin, deydi boshqa kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.